Arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Maiatzaren 25a dugu gaur eta aste honetan ere proposamen interesgarri egin behar dizugu Alea FM saiotik, gizarte eta kultura gaiak urrengo ordubeterako. Radio Vitoriako estudiotan gaurkoan teknika lanak Irene Martinezek egingo ditu eta aurkezlenak hizketan ari zaizuen Anako Zamenabarrek. Ongi etorri entzule. Eta hogeiko otsaiaz gerosti gure bizitza era bat aldatu du COVID-19ak, ez dago esan beharrik, baina gertatutakoa ikasi ote dugu zerbait. Hausnarketa egin eta etorkizun hurbilerako proposamenak mai gainean jarri dituzte zenbait profesionalek eta hoien inguruan hitz egingo dugu COVID-19aren liburu zuriaren arira. Horea ere ezinbesteko elementua da, eta hori ondo dakite komedialdia jaialdiko antolatzaileek, gaur bertan hasiko da, hasiera, Gasteizen umorea formatu desberdinetan aurkeztuko duen jaialdi hori, eta dena prestatzen dabiltzanekin hitz egingo dugu. Elkarrezketekin batera, oin moduan, iritziak leku nabarmena du Alea FM saioan, eta gaurkoan Edu Zelaie eta idazle eta irakasleak ekarritakoa entzungo dugu. Gainera, Arabako Alearen erredakziora gerturatuko gara, eta kultura agendatik ekitaldi batzuk ere ekarrituko ditugu gaurko saiora. Gogoratu entzule zuen iritzi eta ekarpenak ere jasone ditugula eta horretarako iritzia abildua alea.eus helbidea ere eskura duzuela. Aurkezpenak eginda COVID-19aren liburu zuria ezagutzera goaz. COVID-19aren ondorioz, azken 15 hilabeteotan, Euskal Herrian 5.000 pertsona baino gehiago hil, eta gutxienez 20.000 pertsona ospitaleratu dituzte, eta ondo ezagutzen ditugun ondorio sozial eta ekonomikoak utzi ditu. Baina inpaktu handiko zifra horien atzean, zer dago? Ze ondorio, ze gabezia, ze behar utzi ditu pandemiak? COVID-19aren liburu zuria, gida liburuan, hoiek aztertu dituzte, eta norabidea zehazteko proposamenak ere mai gainean jarri, esparru ezberdinetako profesional eta dituak batu dira liburu zurian, eta hoien gidariko ordinatzaile lanak Hugo Mayork egin ditu Ikerbasketako ikerlari eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle denak. Arratsaldeon Hugo.
Arratsaldeon bai.
Paralisia gainditzeko helburuarekin sortutako liburua dela esan duzuen. Zakite etorkizunerako begirako liburua, ezta?
Horrela da bai, etorkizuna, batez ere etorkizunari, baino bai epe motzean, oraindik aurrean ditugun erronkai aurre egiteko, baino baita ere peluzeko etorkizunari begira.
Eta praktikan jar daitezkenak dagoeneko horietako batzuk.
Hori da, bai.
Zenbait sektoretako lagunak elkartu zarete, ikuspegi global emateko, ez dakite, falta mota duzue, mai bat azken urte honetan?
Bueno, agian konstienteki ez, lehenago lako hausnarketa, ni bentsatez nun, ez neukan eginda. Baina bai da egia, lan hau martxan jarri dugunean, ba, horrelako elkarri izketa bat ezberdinen artean, ba, zein garrantzitsua den ikusi dugu, ez? Eta garrantzi handi hori ikusita, bai, dudari gabe beharrezkoa da holako tresnak izatea, bai.
Kasunetan besteak beste, Sergio Barrondo, Maitane Picasa, Maria Dosil, Jon Irazusta, Etziar Txurruka, Imanu Zubero, eta Ibon Gilde San Vicente aritu duzarete, alor desberdineko, 40 lagun baino gehiago. Ez dakit, bueno, hainbat alor aztertu dituzu liburuan, sektoren arteko talkarik egon da, batez ere proposamenetan?
Ba, ez, justo kontrakoa izan da. Gaina, antolatu ginen moduagatik, non idatzitakoak leku aman komun batean jartzen genitun, eta besteenak ikusi ala, ba, ikusten zen, ba, bakoitza ikusi, bueno, bentsa zenbat arroetan ikusi zen beharra, zenbait gauza egokitzeko, ez? Ba, ezakit, adibide bat jartzearen, ba, isolatzeko edo kalerak eratzeko behar dienean olako egoeretan, ba, ba ze garrantzia duen jende ezberdina da bizi dituen egoerak, ez? Orduan, olako gauzak kontutan izan da, aberatsagoak atera diazkenean txostenak, talka baino elkarrelikatze prozesu bat izan da.
Aipatzen dizun hau, hilabete hauetan entzun dugun osasuna eta ekonomia, ez? Arteko oreka hori, aukera hori, ez dakit aukera erreal bat zen, edo den?
Ematen du, zetz, ematen du, alde, osasun gintza aldetikan gaizki egin dugun herrialdetan, ekonomia ere txarrera egin dula besteetan baino gehiago, ez? Eta ordea, hobeago moldatu dienak arlo batean bestean ere moldatu diela ondo.
Uh-huh. Ama uste, hilabeteren ostean, ze sentsazio, ez dakit gehien entzun den hitza edo sentsazioa, improvisazioa den?
Bai, bai, baina ez nintzateke horrekin bakarri garatuko, ze bai, egia da, nolabait izan arren deitzen dena errenazionante grisa, ez, etorri aurrean akasun arrisku bat etorri bat zaizuna, eta horren aurrean, ba, improvisaziora jo bada ere, eta bueno, berez ez nintzatekola izan behar, ze adibidez, estatu mailan 2005-etik pandemia, gripe pandemia aurre egiteko plan bat omen dago, hor nonbait kajoi baten sartuta, baina horri baino fokoa jarriko nuke evaluazio falta edo, ez? Ez degula nahiko aztertu hartzen ziren neurriak benetan eraginkorrak ziren, aurrera egin ahala gertatzen ari zena ia hobetu zitekeen modu batera edo bestea, ez? Bai osasungintzan, bai ekonomian, eta baita beste arloetan, ez? Bueno, adibidez arlo legalean pasadira 15 hilabete eta oraindik ez dugu argi zer faiatu duen eta zergaitik ez da lege berri bat atera, ez? Bari, esango nuke improvisazioan fokoa jarri baino evaluazioa ez dela egin, horren nik horrekin geratzen naiz.
Osasun alorren aipatzen duzu, ez? Azpimarratzen duzu liburuan osasun sistemaren gabezia orokorra izan dela.
Bueno, hori da, osasun gintzan zuzenean lanean dihardutenek esan digutena, ez? Baina, bueno, argi dago bestetik zenbait gauza denbora pasala, ba, hobe, estrukturatu diela, baina bai, badirudi zenbait gauzen aurrean, ba, bai antolaketa ez egola behar bezala bai.
Eta ez dakite azkeneko txertaketak ez diren ere horren adibidez, da? Astrazen erekarekin eta Pfizerrekin gertatzen ari den...
Bai, momentu, izan dira, hilabete pare bat, edo zenbait azten, ikusi da posiblea dela, ez? Osak iretzak adibidez dauzkan langilekin, ba, egunean edo astean jarri dien txertoko purua, oso ondia izan da, ez? Hasieran, ba, dirudi, ba, zeko, dela, antolaketa hori, eta, bueno, ritmoa hartu ala, ba, bai, estrukturatu ala, ba, langileek eman dutena, ba, pila da. Baina berriro geratzen gara situazio batean, nun ez dago oso argi, benetan arazoa den kriterio zientifikoak ez daudela argi, nahi dala ardura delegatu, edo besteri gabe suministro arazo bat dagola, eta hori esan beharrean zuzenez, eta ni ustet herritarrok ulertuko genukela. Ba, mira, dalkagu suministro arazo bat, eta honi aurre egiteko, hau planteatzen dugu. Bueno, da, nahikoa da, ez? Garden izan, eta heldu hori bezala hitz egitea herritarroi.
Ekonomia alorrean, atal bat aipatzearen, eragindako ondorioak ere suntsitzaileak izan direla dio liburuak edo horretako...
Bai, alaxe, ekonomiako adituek alaxe diote ere, eta leheno pixkata aipatzen genuna, ez? Ba, krisi sanitario erraldoi bat egoteaz gain, ez? Bueno, Euskal Herri bere osotasunean, ba, 5.000 pertsona hil dira, 20.000 baino gehiago ospitalean pasatu dira tarte bat, baina hortaz gain, ba dirudi duela 12 urteko krisi erraldoi hura, baino, bueno, behintzat izain gogorra edo gogorra goizaten ari gala, ez? Ikuspegi ekonomikotik, ordan bi krisiak batera torri zaizkigu, eta gainera, ekonomia etorkizunean egingo duena, ez dagoela inargi, ze hasieran esaten zen V forma izango zula errekuperazio oso azkar, sabes, beruntze egiten zuen bezain azkar ingo zula gonut, baina badirudi momentuz tendentzia ez dala hori, ez? Orduan ikusi beharko da ere etorkizunean zer etorriko zegoen.
Eta bueno, badakita tal esatale egin dituzuela proposamenak, baina zeintzuk dira lehentasunezkoa zure ustez?
Denak. ez hartu zainada, zenbaitetan galetzen digut, eta eski, egon da, iruro gaitan dagoz proposamen daude, eta argi dago badirela batzuk, ba, oso errezalitzatekela, ez, adibidez, ba, gauzak kanpo kaldera mugitzea, ez, da, baina eski, denak dia lehentasunak oso zainada batzuk aukeratzea.
Komunikazio alorra ere jorratu duzue, liburu zurian, eta tal horretan aritu da besteak beste, Txema Ramirez de la Piscina, kasetaritza ikertzailea, eta Learen ezaguna. Arratsalde on, Txema.
Kaixo, arratsalde on, bai.
Txema, zu ohituta zaude, orain gutxi arte notak jartzen, komunikazioan zer nota jarriko zenioke, egindako lanari, azken hilabetean?
Ba, behira, nik ere izkin egingo dio tolan erantzun zuzen eta biribila emateari, eta, baina hala eta guztiz ere bai guztiko naiz. Oso erraza da kanpotik ere kritika egitea, da? Nik uste dut, bueno, kritika bere testuinguruan kokatu alizateko behar beharrezkoa dela lehenengo eta behin gauza bat esatea, eta hauxe da. Kritika honek ez du aurrekaririk, ez? Ez osasun alorrean, ez da ere komunikazio mailan. Krisi garaiko komunikazioan, ba, bueno, badaude hainbat gidaliburu eta bar, eta gidaliburu horietan agertzen dena, nola baita hemen, ez da aplikatu, baina ez da aplikatu, benetan krisi hau erabate desberdina eta berezia izan delako. Mundu mailako izan da, jakin badakigu, noiz hasi den, baino oraindik ere ez dakigu noiz amaituko den, eta amaiera garbia izango duen ere. Orduan, egoera oso komplexua da, informazio oso nahasia da, egun batetik bestera aldatu egiten da, eta egoera horretan mezua argi zehatz eta labur eskaintzea gizarteari oso zaila da.
Hori dena, bai. Edabide tradizionalak aztertu dituzuk, Txema?
Bueno, oro har egin dugu alako azterketa bai baita ere, egin dugu azterketa bat alde batetik agintariek ematen eman diguten mezuen inguruan, baina baita ere edabideek zabaldu duten mezuaren inguruan, ezta. Maila bineta, baina bueno, bereziki aztertu dugu osasun agintarien aldetik edo agintari politikoen aldetik gizarteari zabaldu zaion mezuaren inguruan, bai.
Eta azken hilabetean, bueno, baretu da asuntoa, ezta, baina informazio erauntzi sentsazioan nik beintzat eduki dut eta inguruan ere ustut horrela izan dela, ezta, datuen gaindosia, ez dakit.
Hori da, bai, saturazio informatibo ikaragarria da, eta egun hauetan bizitugun nahasmena, AstraZeneca, Pfizer eta abar horren inguruan horren adibide garbia da, ezta. Lehen esan dut, ez, oso zaila da egoera honetan, mezua argi zehatz eta labur bidaltzea, baina hala eta guztiz ere, eta 15 hilabete eman ondoren, nik uste dut, hasiera batean akat batzuk barkagarriak baldin baziren ere, gaur egun, ba, nekez esplika daitezkela, ez da? Adibidez, gardentasun falta. Nik uste dut hori herritarrok desentetan, egoera askotan somatu dugun gabezia bat izan dela. Ez bakarrik Eusko Jaurlaritzaren aldetik, baizik eta hainbat administrazioaren aldetik ere. Jendea oso egoera berezian dago, xok egoeran dago, eta behar du mezua argi eta garbia, ez? Lehen egoko gaipatu duen bezala, ez? Bueno, ba, zer AstraZenecaren bigarren dosien inguruan, ba, onar dezagun logistika arazo bat dagoela, argi eta garbi. Eta ez herritarrei trasladatu alako erabaki zail bat, non herritarre arruntok ez daukagu, nola baite erabaki hori hartzeko, nola baite irizpide zientifikoan garbirik, baita berriz behar da, bueno, adituen ezana kontuan hartu eta hori ze aplikatu, eta argi eta garbi mintzatu. Hori nike azpimarratuko nuke batez ere.
Eta beraz, 15 hilabete hauetan, egon da hobekuntzarik edo antzera jarraitzen dugu?
Bueno, segun eta zein gobernu edo zein jaularitza edo zein administrazioa aztertzen dugun, bueno, gauza batzuetan aurrera egin dugu eta beste batzuetan berriz nik uste dut ba, gauzak ez direla gehiegi aldatu, ez da? Adibidez, oraindik ere, zera, gure erkidego autonomoan ez jakitea non kutsatzen garen, ba hori nire ustez, ba bueno, oso zaila da esplikatzeko, ez da? Nekez ulertzen den zerbait da. Eta hori beste erkidego batzuetan adibidez ez da gertatzen, ez? Eta hori bezala beste hainbat kasu eman litezke. Beste toki batzuetan, beste herrialde batzuetan, oso arazo antzekoak izan dituzte, eta bueno, beste modu batera kudeatu dituzte, zenbait kasutan, eh? Eta garbi esan da, oso zaila dela, eh? Zeren, eledun batek izan dezake, edo bozera malde batek izan dezake gaur egun on bat, eta bihar amunean egun txarra izan, ez? Eta bozera male berbera da, baina egoera hain da aldakorra, hain da nahazpilatua, eta orrun horrek provokatzen du egun batean ongi egotea, eta horrengo egun agian, ba, bueno, hankamotz edo traket, ez?
Eta komunikazioa bera baino erabakiare bada, ez? Horre, ze ikusi du irizpe aldaketak, bozera maila aldaketak, epaitegien erabakiak, ba, gobernuak erabakitakoaren kontrako norabidean, horrek asko saltzen du komunikazioare.
Asko, eta gainera lehen epatu duzun bezala, bueno, saturazio informatibo ikaragarria dagoen honetan, eta jendea hainen sok egoeran dagoen egoera honetan, ba, horrek ere sortzen du, areagotzen du, ja, denok daukagun antzitate maila handi bat, ez da. Orduan, nik uste dut hemen, bai agintariek, eta baita ere komunikabideek ere maila neurrendi batean ere bai, ez da. Kantitateari eman diote lehentasuna, eta nire ustez kasuntan, eta bueno, ez da, nire ustea bakarrik, aditu guztiek esaten dute, kalitateari eman behar zaila lehentasuna, ez da. Eta alde hortatik, jo, nik azpimarratu nahiko nuke, hilabete hauetan guztietan, adituek, epidemiologoek, virologoek, biologoek eta bar, egiten duten lana. Zeren, lan horri esker, nik uste dute, herritarroke askoz ere informatuago gaude, benetan, agintariek sarritan ematen diguten informazio nahazpilatzu hori ematen dutenen baino.
Beste herrialde batzuetako komunikazioa ere aztertu duzu, etxema?
Bueno, zaila da ez, alako radiografia global bat ematea, baina nik aipatuko nituzke bi adibide, ez? Eta biak daude hemendik oso urruti, bata da Zelanda Berria eta bestea da Hego Korea, ez? Eta populazio aldetik ere eta ezaugarri geografiko aldetik ere oso desberdinak dira, ez? Hego Korean bizi dira 50 milioi pertsona eta berriz Zelanda Berrian 5 milioi pertsona, ez? Baina, en kaso batean, Hego Korearen kasuan, pandemiaren efektua ikaragarria izan da, Zelanda Berrian berriz ez. Baina, komunikatiboki, nik esango nuke, antzera jokatu dutela, eta izan da, gardentasuna. Ez? Nolabait, izpide nagusia, ez? Adibidez, Hego Koreako, eta kaso bietan gainera, emakumeak izan dira protagonista, ez? Hego Korearen kasuan, bertoko atzerri arrazetarako ministroa, Kan Yu-hwa, uste dut ondo esan dudala, berak aitortu zuen BBC-ri egindako elkarrizketa batean, jo, beraien irizpide nagusia dela gardentasuna. Eta jakin bazekiten egoera oso gogorra zela, baina herritarrei ezin zietela informaziorik ukatu. Eta hori izan behar zela nolabait ardatzen nagusia. Hori Hego Korea dago, eta bueno, oso txalotu izan zen bere elkarrizketa hori, eta hainbat tokitako herritarrek esaten zuten, jo, ba, nahiko nuke nik alako ministro bat gure herrirako ere bai. Zelanda Berriaren kasuan, presidentea, Jacinda Ardern, berak ere, eta bueno, pentsa, Zelanda Berrian, karo, esan bezala, geografikoki oso desberdina da, bakarrik 5 milioi pertsona bizi dira, uarte bada, eta en fin, horrek ere nolabait desberdina egiten du pandemiaren zera, ez? Edapena. Baina, garbi eman zuten, beraiek eman zuten, bueno, nola bideratu lehenengo momentuan mezuak. Bideratu beharrean, ba, betiko irudiaren inguruan, ba, virus baten inguruan, ez. Bereik esan zuten guk, virusaren irudia ez dugu erabiliko, eta berri zentratuko ongada nolabait jendearen konplizitatea lortzen, ez? Eta mezu hori eman zuten, alarma bai, transmititzu zuten, ba, kolore horien bitartez eta bar, baino virusaren irudia alde batera utzi zuten, eta bereik erabiltzuten lehelu esan zen, bueno, ba, gelditu etxean, bizitzak salbatu, ez? Gogoratzen baldin badugu, hemen, pandemiaren hasieran, lelo bera erabili zuten nortzuek eta osasun langileek, eta oso efektiboa izan zen, ez? Gelditu etxean, bizitzak salbatu. Ba, hori zebera, erabili zuen Zelanda Berriko gobernuak hasieran, ez? eta batez ere bilatu zuten nolabait jendearen batasuna, ez? Unite against COVID, ez? Batu gaitezen COVIDaren aurka. Eta hori ze bilatu zuten, jendearen konplizitatea. Ez hainbeste gizartearen zati bat nolabait errudun bihurtu edo, baizik eta denok batera aurre egin behar dugu egoera honi. Eta nik uste dut bi klabi horiek direla oso importanteak, ez? Konplizitatea eta gardentasuna.
Hugo, gertatutakoaren ostean, hilabete hauen ostean, urrengo pandemia baterako, urrengo olatu baterako, jarra da, prestatuago gaude? Alorendik eskutik harrapatu gaitu.
Ba, nahiko genuke pentsatu baietz. Baina komunikazioan bezala, beste arloetan, badira gauza asko, oraindik leku berean gaudela, ez? Etxema esan bezala, ba, hori, oraindik gaur egun ez dakigu erkidegoan kutsatzeak non gertatzen ari dien, bai, ez dirudi ari dela ebaluaketa bat egiten dauden protokoloek askorako balio duten edo ez. Beraz, ba, igual urrengo baterako denbora emango du ondo hobeto antolatzeko, baina honetan beste olatu bat baldin badator, eta hori oraindik gerta daiteke, ba, aurreko gorakadak bezala harrapatuko gaitu. Ez da, oza, hobeto, neurri batean, txertaketei esker hildako gutxi gongo dielako, baina bestela ez dakitnik asko aldatu denik.
Tira, liburu zuria abia puntu bat baino ez da? Egoraren arabera ere, bueno, ba, ekarpen berria jasotzeko eta ondorio berriak.
Bai, hori da. Abia puntua da eta nolabait hasi bat, ez? Da landatu deguna. Eta, bueno, hola epe motzean behintzat, gure artean, justo gaur izan dugu bilera bat, eta bai planteatzen ari garena da, arloka, ez da bai da monografikoak, ez? Hartu liburuan aurkezten den gai bat, aurkeztu, eta kanpoko jende ezberdina ekarri, ba, horren inguruan, ba, ikuspegi ezberdinak jasotzeko, ze azkenean planteatzen dien testu edo proposamenak, ez dira zergaitik definitiboak izan behar da, modu bat erakusteko, badaudela zen, badagoela zer egiterik, bai, olako paralizi sensazionetan ez badago benetan zer egiterik, baina, bueno, zer egin hori kontrastatu daitekela beste jende gehiagorekin, ez? Hori alde batetik eta bestetik baliteke ere, aurkezpenan esan genuen bezala, zenbait utxune geratu zitzaizkigun, zenbait gai faltan liburuan lantzeko, eta horiek lantzeko, ba, onari gera begiratzen, bigarren volumen bat, beste zenbait arlo lantzeko, ez? Baina, bueno, hori indikan, tardatuko da hilabete batzuk etortzeko.
Beraz, ibilbide luzea izango du oraindik eta zer sektore desberdinetara ere heltzeko helburuarekin, ezta?
Hori da helburua, ez? Azkenean da planteamendu proposamen bat nun gizarteko bai lerroko langileak baita akademiko edo aditu edo ikertzaile ezberdinak bateratu gara ideiakien ba ekarpen bat egitea gizarteari bere osotasunean, ez? Ta hori da planteatzen duguna.
Osondo, bagoratuko dugu liburu zuria PDF formatuan eskuratu daitekela webgune honetan covid19liburuzuria.eus webgunean covid19liburuzuria.eus. Hugo Mayor eta Txema Ramirez de la Piscina, eskerrik asko bioi. Bai, esan
bai,
Txema.
Nik bai, amaitu baino lehen bakarrik ideia txabat edo azimarratu neko nuke, da?
Bai.
Eta liburu zuriaren egile guztiok oso aintzatea izan dugun filosofia eta izan da kritikak egin behar ditugu, baina kritika eraikitzaileak izan behar dira, oda beti ere proposamenak eskaini behar ditugu, hori izan da ardatz gure lanean. Eta baita ere, nik eskatuko nioke ja personalki ez, gobernu guztia eskatuko nioke autokritika gehiago egin dezatela, mesedez.
Ba, hortxe, mesua. Hugo Mayor eta Txema Ramírez de la Piscina, eskerrik asko bioi.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte, agur.
Agur, bai. Balkoietan eta polizia leiotan Kampora beha beti Barrura begiratzeko Ahotan Norko estudita iria Norri zanda lapurrizia Norko estudita iria Non da denbora ya Nora joan
zenbaki zeinek nola eta zergatik bakoitzak daki. Aspaldiko lagunei deitu pozoko aien on kaio lantxori bati atea zabaldu genion. Zer dion norkostu di
Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarre ezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Aos, ao. Aos, ao. Aos, ao. Aos, ao.
Ilabetetako pandemiarekin nekea antzematen da eta ala jaso du Edu Zelai eta idazleak gaurko iritzi zutabean. Uste baino gehiago ari da luzatzen hasieran iragankorra zirudiena. Gaurko ahozago atalean, bustan, azken gabean.
Ba omen daki maiatzak neguaren bustana izaten. Ba omen daki herri jakintzek hainbat hizkuntzatan jaso duten modura martxoaren itxura hartzen. Eta jantzi horrekin ari du gaur. Freskuratik oi baino gehiago eta euria barra-barra. Hala joan dira pilatzen ez ezagunak, minutu gutxiren buruan, bat-bateko euri zaparradatik salbu egon nahian. Goitik bera bustitzeko arriskua, laster joango delako esperantzan. Gero eta jende gehiago bildu da, pandemia denborako garraio bide publikoen traza hartutako aterpe improvisatuan. Gorde beharreko pertsonen arteko distantziak murriztu egin dira, ezinbestean. Lehorrean. Gogotik jarraitzen du erauntziak. Uste baino gehiago ari da luzatzen, hasieran iragankorragoa zirudien ur parrasta kolpea. Euritako handia daraman 50 urte inguruko emakume gizen bat azkena izan da, leku estua estuagotzen. Bertan lehendik atartuak zeudenek, ez diote ongi etorririk egin haien begiekin. Gizon gazte batek, marmar moduko bat egindu eta euritara atera balasterka. Segundo batzuk nahikoa izan dira egindako okerraz jabetzeko. Beste aterperik ez du aurkituko berehalakoan eta ordurako akabo, damutua eta blaitua. Abisu isila gertatu da denentzat. Beste inor ez da leku deserosotik mugitu. Teman tinko segitzen du jasa itxuak. Aspaldian gogoratu ez bezala. Ezinegona sumatzen hasia da. Naiz eta inork ez dion itzik eman horri. zirkustantziek elkarren ondoan bildutako jende multzoak isilik dirau. Berezko egoera denari kontra eginez, elkartasun arrastorik ez dago. Sakelakoak dira agerian diarduten bakarrak, norberaren festa harinean. Espero larrian zaude besteekin batean, zuk inoiz ezagutu duzun negurik luzeenaren buztan azkengabean. Atertu artean.
Gaur hasi eta bost egunez, umorea eta osasun aldarrikatuko ditu komedialdia, umore jaialdiak, sektore desberdinen arteko sinergiak batuta, Gasteizko lau bazterretara eraman nahi dute antolatzaileek umorea formatu desberdinetan, pelikulak, hitzaldiak, bakarrizketak, antzerkita bertsoak, beste 11 ekitaldiren artean. Eta sustatzaile lanetan, Josu Lano, arratsaldeon Josu.
Arratsaldeon.
Josu, aurrekoan liburuen inguruan hitzen genuen hemen, Alea FM saioan, eta orain umore jaialdi batekin zatoz. Amaika saltzatan beti.
Bai. Ona da, eta umorea eta saltza guztietan sartzea oso ona dira bia.
Zergatik erabaki duzu umore jaialdi bate antolatzea?
Ba, gia esaten badizut, ez dakit ziur. Nuku beti, pues, bueno, aritzen gara umorearen inguruan, bakarrik esango dizut, behin, urteta... Ba, justo pandemia hasi, baino pizka bat lehenago, egin genuen batzuk, egin genuen ikastarotxo bat, zera bakarrizketak edo monologoak egiteko, estenatik batean, eta hola horren gai hori hartuta.
Eta horra hasi zen sortzen?
Ba, hasi zen ideia. Umorea eta horretaz itzegitea, eta ondo pasatzea, eta horrela hasi ginen... izketan, eta esan gena, hemen Gasteizen ez dago, ez horren inguruan, bai, badago adibidez antzerki munduan, eta Araiako...
Bai, umore jaialdia.
Umore jaialdia, abuztuan egiten dena, eta abar, eta beste zera batzuk, ere bai, baina, bueno, puntualak izaten direnak, edo, bueno, guk ikusten genuen, agian, hor sarzitekela beste, bueno, beste zeo zer, ez genuen ideia garbirik erren inguruan, edo zer egin, nola egin, eta bar, horrela ziginen biltzen, eta, bueno, pues...
Sektore desberdineko jente azta, turismokoa...
Bai, turismo, mundutik eta ostalaritza, eta holako mundu ezberdinetatik zetorren jende bat bildu ginen, eta zergatik ez dugu hau egiten, eta hasi ginen pizka bat anteatzen, eta egiten, eta osea, planifikatzen, eta ikusi genuen, bueno, pues posiblea zela, eta batez ere bultzatu gintuena izan zen pandemian ikusi genuela jendea zegoela humorearen faltan, ez? Danak kalean, bueno, ateratzek ginenean, baina kalean triste, balkoietan, ez dakit, zer falta zen humorea. Eta zen genuen, menga, piztinara, eta horrela zeginen.
Eta gaur bertan hasi da, ezta, goizean?
Bai, gaur goizean izan da inaugurazioa, Europa, bez barkatu, inauguratu da, Ignacio Díaz de Olanoren, Ignacio Díaz de Olano margolari, Gasteizko margolari famatu bat izan zen,
bai.
Eta orduan horrek egiten zituen beste lan batzuk karikaturista bezala, eta, bueno, ez izen batekin, ez izena edo goitizena zen Galop. Eta orduan horren inguruan montatu dugu erakusketa bat, Fournier bi bat museoan, bueno, ondo, oso ondo gelditu da gure gusturako eta animatzen dugu jendea bertatik pasatzen eta ikusten.
Eta hainbat txokotara zabaldu da, ezta? Erakusketarekin batera, besteak beste, bueno, Argi aretoan egongo zarete, Vital Fundazioaren aretoan ere bai.
Bai, eta antzoki batzuetan eta bai, osea, gero Gel Dorado adibidez, eta Florida filmatan, eta, bueno, olako zeratan, ez? Nahi genuen gehiago, osea, toki gehiago hartuta zabaldu horietara, eta baina egia esaten badizut ez dugu astirik izan, nahi buruan genuena montatzeko, orduan nahiko bueno, potentea gelditu da, eta baina bueno, igual datorren ediziorako pues montatuko dugu beste.
Zabalagoa eta Arabara bai. Bada, ez? Gasteiztik Arabara ala, ez?
Arabara bai, gure asmoa zen Gasteiz mailan eta egitea hau eta Gasteizko jendea batez ere umorearen inguruan mugitzen direna, bai antzesleak eta bai umoregileak eta bar, pues bueno, pizka bat saltzan sartzea eta esatea benga posiblea da eta Gasteiz mailan egingo dugu denon artean egingo dugu eta bar eta bar. Eta bai, pues salto egin beharko dugu bai. Arabara igual herrietara edo ez dakit horri forma eman behar diogu eta bueno, hau pasatzen denean egingo dugu balantzetxo bat. Balorazitxo bat, eta ikusiko dugu.
Baina, geratzeko datorren jaialdia da orduan.
Bai, gure asmoa da jarraitzea matraka honekin, bai.
Eta zer aurkitu ezake publikoak egitarau guztiaren artean?
Bueno, saiatu gara mundu guztiaren txako gauzak planteatzen, ez? Eta orduan, egia da, pues, batzuk direla batez ere, bueno, antzerki munduko zerak, ez? Zera obrak eta orduan hor daude hainbat talde eta hainbat bueno, gente antzerkiaren munduan mugitzen direnak beti saiatu gara umorearen aldetik planteatzen baina bueno, egia da hori gero badago ere bai musika talde bat magufada, gero badaoz monologista batzuk ere bai, ingo dutenak mik open bat bueno, dendaraban Vital Fundazioan fundazioak duen aretoan eta barrez eta Gel Doradon eta holako aretoetan ere bai ba egongo dira gauzak.
Euskarazko eskaintzari dagokionez, esate baterako,
nola?
Euskarazko eskaintzari dagokionez, Inaut Zuazok, ezta? Bakarrizketa
bai, Inaut Zuazo fitxatu genuen, batez ere nahi genuelako bakarrizketan, bakarrizketak egitea berak, eta baina azkenian gelditu da, zera, orkesle moduan, eta hainbat mainguru eta hainbat zeratan aurkeztuta.
Baina Argian uste dut daukala bakarrizketaren bat, ezta? Argia
Bai, hori. Argian artegia aretoan dauka
bai,
dauka zera aktuazioa, baita ere gaur dago artegia aretoan risoterapia, bueno, pues zera bat, klase bat, zazpietatik zortzietara uste dut dela, eta
bertsolariak ere bai, urrengo
bertsolariak ere bai, urrengo zera ostegunean, bertsolariak izango dira finalistak, edo finalera joan zirenak, berdinak.
Arabako onenak.
Arabako, bueno, onenak ez, baina finalera eldu zirenak, bai, suposatzen da hor, claro, gainera aurten egin duten moduan beste modu bai, batean egin dute, hori da, eta orduan, bueno, guk nahi genuen gero seriotasun hori kendu bertso finalari ez eta esan, bueno, a ber, finala pasatu da eta orain barre egin dezagun denon artean eta guk uste dugu bersolaritza nahiko barregarria izaten dela batzuetan, nahiko sarkastikoa, sarkasmoa erabiltzen duela barre egiteko arazoen aurrean eta orduan esan genuen zergatik ez. Bueno, bertsolariak hemen Euskal Herrian ibili egon direla urteetan pues pentsa egoera politikoa edo egoera ez dakit nolako holako egoeren aurrean barre egiten pues zergatik ez dugu egingo, ez? Eta egin behar dugu, bai, egingo dugu. Eta orduan ostegunean Beñate Etxepare, Iparralde Gizartetxean, izango da saioa, nahiko, bueno, barregarria planteatu dugu, ez dakit azkenian aber suerte dugun, eta hola, ateratzen dan, eta nik badakit, ETB bat joango dela, bueno, pues, zerbait egitera.
Beraz, bueno, ba, gitarra horretan, ba, umore desberdinak, eta umore, bueno, ba, jende desberdinak entzatere.
Bai, bai, nahi genuen zabala egin, adibidez. Guk manten, bueno, planteatu genuen, claro, Gasteizen dugu zera aldizkari, umorezko aldizkari bat, Temeo, eta orduan erabili behar genuen hori, eta nolabaiteko omenaldi bat egin, bueno, edo, esateko, pues, egon zarete hemen Gasteizen komiki bat ateratzen, ez dakit zenbat urtetan, beraz, zuen lana ere txalogarria izan behar du, ez? Eta orduan Temeoren izenean ere... Nola?
Lekutxo bat ere egin dio zuela.
Bai, bai, mainguru batean parte hartuko du Iñaki Larrinbek, bai, dela koordinatzailea, edo Temeoren, bueno, pizka bat... hor koordinatzen duena,
vamos. Bueno, ba, goratuko dugu, komedialdia.com webgunean aurki daitezkela, ba, egitara guztia, eta sarrerak ere, hortxe salgai.
Bai, 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 bai.
Josu Olano, komedialdia umore jaialdiko antolatzailea. Eskerrik asko, gurean izateagatik.
Zuei, eta, bueno, egin dezagun barre denon artean, a ber, ondo pasatzen dugu.
Eta sorte hon, jaialdiarekin.
Bai, mila esker.
Sorte, agur.
Agur.
Sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions. Tau, el sol de sora baixa, vermell i calent, massala i merendada, sa pell. Espanya assegat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau, el sol de sora baixa i plàcidament, la gent s'adutxa i omple els carrers. Tau, el sol de sora baixa, dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauet. S'acaben i es fars s'il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida.
Eta horrengo minutuetan ohiko geldialdia egingo dugu Arabako Alearen erredakzioan, ostiralero banatzen den aldizkarian zer prestatu duten ezagutuko dugu Estitxu Garte Kazetariarekin. Arratsaldeon, Estitxu.
Kaixo, arratsaldeon.
Estitxu, aztenetako aldizkarian argitaratuko diren gaien artean Mendebaldeko Sahara ekarri duzue horrietara, ezta?
Bai, Mendebaldeko Sahara aktualitatean dago, Zeutako gertakarien inguruan ere berriro gainean jarri da gaia. Eta itxaren dugu Eli Eizagirrerekin, bera Irunen maiatzaren hogeian aterazen Sahara herriaren aldeko martxan parte hartzen du, antolatzaileetako bat da.
Bai.
Eta berak azaldu digu, ba hoiz ez, martxa hau zergatik antolatu duten, martxa hau ekainaren seian, bueno, bostean eta ziren artean egongo da Araban, Aieran eta Aieraldean eta Gasteizen, Eta, bueno, ba, hainbat ekimen, bueno, hainbat ekitaldi antolatu dituzte, kotxe karabana bat, eta Gasteizen maiatzaren, ui, ekainaren zeian, zai bilalditxo bat egingo dute, manifestazio bat jai giroan. Uh-huh. Eta Eli Izagirreka azaldu dugu pizka bat, ba, hori ez, zergatik antolatu duten martxan, ba, nola baitere nahi izan dutelako, ba, berriro ere, Zaharar herriak bizi duen egoera mai gainean jartzea, komunikabideetan ere ba toki bat izateko, bozkoro hilu bezala funtzionatu behar duelako martza hau, eta bueno, ba, mesu hori, eskarriak soluzio bide bat behar duela, eraman nahi dutela Madrilera, ze martza hau Espainiako estatu osoan egiten ari da, modu desberdinetan, eta denak elkartuko dira ekainaren 19an Madrilen, bertan Espainiako gobernuko ordezkaritzan manifestu bat enteratu nahi dute. Eta bueno, ba nola baita ere hori, es, ba betikoa, es, betiko leloarekin, es.
Eta nola ikusten du berak, zirrikiturik ikusten du ala?
Ba, itxaropena galtzen den azkena dela, es. Orduan, bueno, ba zirrikituak, bueno, ba hoiz, es, naiz eta gobernu aldaketa egon eta deberian ezkerreko indarrak eta Saharar Republikaren autodeterminazio eskubidearen alde dauden taldeak bertan egon, ba bueno, ba gausak ez direla gehiegi mugitu, es. Hoize interes ekonomikoak eta interes politikoak tartean daudenez, ba Saharar Republikaren haiek eskatzen dutena, es, ba Espainiak amaitzea, bere ardura hartzea eta presio hori egitea, ba hori da haiek nahi dutena, baina bueno, ba mobilizatzen jarritu beharko dutela hori lortzeko.
Hmm. Bueno, hortxe elkarrizketa eta Arabako txokoak ere deskubritzen dugu balearekin,
bai,
gertu diren txokoak, batzuentzat ez ezagunak direnak. Aste honetan nora joango gara ez ditu?
Ba, aste honetan Arabako herriesara hurbildu gara, Arabako herriesako oso herri ez ezagun batera, egia da Arabako herriesaren herri gehienak ezagunak direla, oso turista asko jasotzen dutelako, baina hau da hau bitxia da, Guardiako udalerrian dago, Guardiaren itzalpean bizi da eta Paganos du izena. Paganos oso herri txikia da eta baino historia berezia du. Bertan bitxikeri daude, batetik Paganosen Paganosekoa da, Euskal Herrian oso ezaguna den dantza bat, txuladai dantza. Dantza plaza guztietan lehenetarikoa ikasten den hoietakoa da. Eta Paganosen du jatorria, bai, Paganosen du jatorria, ala esaten dute, behintzat. Bertan egia da urtero sanblas egunean, mesaren ostean, herri guztiak dantzatzen duela dantza hau, gainera letra ere badu, gaztelania asko letra da, baina letra badu. Uh-huh. Eta hori alde batetik, eta gero bada ere beste pertsonaje kurioso bat Paganosekoa, oso ezaguna bere garaien, eta oraindik ere, ba, batzuen artean ere, Juan Ortiz de Zarate inkisidorea, uh-huh. Bertan dauka etxea, Paganosen, inkisidore horren etxean, bueno, orain ja familia ezabizi, baina hor badago inskripzio bat ere. Pio Barojak bere liburu bat idazteko erabili zuen, baina konfunditu zen eta esea inskripzio hori Paganosen beharrean nabarida zen kokatu zuen. Hala ere, nabarida zen kale bat dedikatu zioten Pio Barojari. Eta inskripzio hori dago hain zuzen ere Juan Ortiz de Zarate fatxadan.
Uh-huh. Eta ipatzen zenuen, Guardiaren itzalpean dagoela, ez da? Paganos,
bai.
Horretik, Guardiak bere garantu dituela bizitariak eta Paganosek gutxiago.
Hori da, Paganosek gutxi. Eta egia da, Paganosetik Paganosera joan da, ibilbide polita egiteko aukera dago, bai bertako trikugarri batera, eta baita ere, Leza eta Nabaridaz, eta uh-huh. eta Paganos zeharkatzeko bide bat dago, 10 kilometrokoa, oso polita, batzun duen artean. Eta bueno, bai, egia da Guardiak eramaten duela turismo guztia, baina badirela hori inguruan beste herri txiki batzuk ere bizita bat merezi dutela.
Merezi dutela. Osondo, ba, aste honetako reportajean irakurriko dugu, bazterretan. Mm-hmm,
hori zen, hori da.
Ba, ez ditu Guardia aleko kazetaria, eskerrik asko.
Venga, zuri, aio.
Gero arte, agur.
euskararen agenda.
Musika dabil balkoietan, musikariak gezurretan, politikoak gezurretan. Lanien onena izen biger, baiar beste lan bat olpeu biger, kontzerturik ez daudize.
Musikarekin hasiko dugu agenda, Gatibu Gernikako taldearen kontzertua nabarmendu behar dugu, aste honetako kultura ekitaldien artean. Kultura bizia izeneko egitasmoaren barruan jo behar du Gatibuk, eta bi emanaldirekin gainera larun bat honetan izango da, Iradier Arena plazan, eguerdiko ordu batean lehen kontzertu bat, arratsaldeko seietan bigarrena.
Baina, guk segitzen dugu geurien. Zionetan igeri egiten, ezeri geldu ezini.
Larun batean baitare, baina oraingoan Laudion, Esti eta Mikel Márquez aita alabaren kontzertua izango da. Azalberritzen, disko aurkeztu behar duten, Márquez-tarrek, ireki behar duten, aieraldeak intzen faktorian izango da emanaldia, arratsaldeko seietan.
Ibaina da zionetan igeri egiten, ezeri geldu ezini.
Urrengo plana Zuatzuko Artangon izango da larun batean hau ere, Azkoatxe Barrieta La Pulga eta Miren Amurizaren ikuskizuna aurkeztuko dute Kuartangoko Bainuetxeko antzokian. Bertsoa eta flamenkoa batzen dituen gorria ikuskizuna izango da taularatuko dutena arratsaldeko 7:30etan larun batean esan bezala. Beste bertso saio berezi bat izango da Gasteizko Jimilla Saretoan, ez da kasualitatea nahita egin dugu du izena bertso saio musikatuak, eta besteak beste Maria Osez, Maili Zabalo, Aroa Arrizubieta, Leire Vargas eta Maider Altuna izango dira taula gainean. Ostiral honetan izango da arratsaldeko 7:00etan Jimilla zen.
Eta ingles ez zurrena.
Komedialdia, umore jaialdia aipatu dugu eta jaialdiko ekitaldien artean Inaut Zuazo Gasteiztarraren bakarrizketa nabarmenduko dugu oraingoan. Petit Komite umore bakarrizketa aurkeztuko du Argia Aretoan larun bat honetan. Euskaraz egingo duen saioa eguerdiko 12:00etan izango da, aipatu bezala Judizmendiko Argia Aretoan. Eta hurrengo aste arterako, ekainaren baterako plan hurrengoa interesa dutenek izen eman dezaten aurretik. Arte Ederren Museo ezagutzeko bizitaldi gidatuak antolatu ditu geu elkarteak euskaraz hurrengo aste artean. Bi bizitaldi izango dira goizeko 11:30etan bata eta arratsaldeko 5:00etan bestea. Interesa dutenek geu elkarten hemen beharko dute izena.
Musikak salbatuko gaitu.
Eta agenda kontuekin badoa gaurko Zale FM saioa, pandemiak utzitako arrastoez eta aurrera begira egin beharreko lanen zaritu gara Hugo Mayor eta Txema Ramirez de la Piztinarekin, hasi berri den komedialdia gerturatu digu Josu Alanok, eta Edu Zelaietaren izan da gaurko iritzitartea beste kontu batzuen artean. Ekainarekin bueltatuko gara, ekainaren batean, baina horren aurretik gogoratu balea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa, eta zuen iritzi eta ekarpenak ere gustora jasoko ditugula elbide honetan irratia abildua alea.eus elbidean. Datorren astean elkartuko gara berriz ere, bitartean ondo bizi.